ኡጋንዳ ንፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ዕቁባቅትህ ከም እትኽእል ኣፊጣም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ግን እዚ ነቶም ብኢድ መንግስቲ ባሽር ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ዝተሳቀዩ ሰባት ፀርፊኡ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ሓሊማ ኣቱማሪ ካብ ካምፓላ ዝለኣኽቶ ፀብፃብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ኬሎ ሪየሜ ትማሊኦም ኡጋንዳ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ናብ ሃገራ ክትወስዶም ትኸውን እያ ክብሉ ዝገለፁ።
If President Omar Bashir applies for asylum in Uganda, that is a matter that can be considered by the President of Uganda.
President Omar ntada ab Uganda uqba hatitom President Uganda zhasbulu gudda'i zhawun.
Tumali ni VUA zhazarabutom minister gudda'at wadza Uganda Bashir nab hagara intanetzi om Uganda nizhona yukun wagan yoqreta ayt hata sinyay lom allum. ኡጋንዳ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣፍልጦ ኣይሃበትን እውን ኢሎም እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ባሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ከሲሱ ክእሰሩ ኣብ 2009 ዓ ም ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሓላፊት ዓለም ለኸ ማእኸል ፍትሒ ኡጋንዳ ሳራ ካሳንዴ እዚ መግለፂ እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ዘጉህ እዩ ነቶም ግዳያት በሽር እውን ጠርፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ነቲ ንኣይሲሲ ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝተመስረተሉ ውዕል ሮም ኣፅዲቃ እያ። ስለዚ ናብ ሃገራ እንተኣትዮም ንኣልበሽር ሒዛ ኣሕሊፋ ንምሃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ እውን ኢለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኡጋንዳ ዝፈረመቶ ናይ 1951 ዓ ም ውዕል ስደተኛታት በሽር ናብ ሃገራ ከተእቱ ዝፈቅድ ኣይኮነን እውን ኢለን።
Article 1F. It clearly excludes persons who are accused of war crimes and crimes against humanity.
Article 1F ብገበናት ኩናትን ጸረ ሰብአውነትን ዝተኸሰሰብ ዕቁባ ስደተኛ ክወሃቦ ከምዘይብሉ ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ዓንቀጽ እዚ ኣብ ትናትና ናይ ስደተኛታት ሕጊ ክፍሊ 5 እውን ከምዚ ብዝበለ ገበናት ዝተኸሰሰብ ዕቁባ ስደተኛ ከይረክብ ብንጹር ኣቐሚጡሎ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ንኣልበሽር ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ይግባእ ኢለን ከም ዝኣምናውን ገሊፀን ኣለዋ። ንሕጂ ግና ዑመር አልበሽር ካብ ናይ ቤት ማሕዩር ናብቲ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሰጊሮም ተኣሲሮም ኣለዉ።